I can't believe it. Football, bloody hell.
Velkommen skal du være til en ny episode av United We Podcast. Mitt navn Ken Vasenius Nilsen. I dag så Eivind Holt fra United NO med oss nær sagt som vanlig. Hallo Eivind.
Hallo, hallo.
Og så har jeg med meg fra NRK Christian Nilsen.
God dag.
Hallo Christian.
Hei.
Du har jo vært der før, men det begynner å bli uhorvelig lenge siden.
Ja, det gjør det. Vi mimret litt her I stad. Det var tider som vi ikke har lyst til å komme så veldig mye tilbake til.
Vi skal vel tilbake til Mourinho-æraen?
Uffa meg.
Rett før det, eller det vil si den dag, egentlig den natta den æraen begynte, så var vi sammen på FA Cup-finalen under Van Gaal.
Ja.
Og da synes jeg å huske at du egentlig ikke hadde billett.
Nei.
Hvordan kom du deg inn på den, kampen egentlig? Husker du
det? Ja, det husker jeg godt. Jeg var egentlig på vei tilbake til puben etter at alle andre hadde kommet seg inn, og så tuslet jeg litt sånn... trist og lei meg utenfor Wembley, man hører lyden innifra, og så kommer det en kar bort til meg og sier, du, har du lyst på billett? Ja!
Som passer.
Det kan vel hende det? Ja. Ok, men da skal du få en billett av meg, for jeg har nemlig en ekstra, som jeg har fått. Så den kan du få.
Det helt utrolig.
Ja, altså det noe av det villeste jeg har opplevd, altså.
Du sånn fyr? Altså du en vandrende fetter Anton-figur?
Nei.
Sånn til vanlig?
Aldri vunnet noe som helst.
Nei.
Nei, og så plutselig så dukket den opp, så da tenkte jeg at da fikk jeg liksom igjen for alle nedturene og motgangen.
Ja, på en måte så gjorde du jo det.
Ja. Det var en bra dag for meg, og til slutt en dårlig dag for Van Gaal.
Ja, en dårlig dag for Van Gaal, en bra dag for Manchester United, da, som jo vant et av de få trofeene de har fått med seg de siste årene.
Ja, det var ikke veldig fortjent.
Nei, kanskje ikke. Nei. Kanskje ikke, men veldig deilig, husker jeg det var, da Jesse Lingard dunket den ballen opp I krysset der, så kokte det bra på tribunen, hadde en følelse av liksom litt gamle dager igjen,
ja.
For en stakket stund, og så slutta det igjen da.
Ja.
Du har jo overgangen din her, Ken, siste kampen til Van Gaal mot Crystal Palace, og den første til Rangnick.
Det helt riktig, første til Ralf Rangnick da, hans første match som United manager, startet jo da med det samme laget som Carrick avslutta med, altså helt likt, ikke noen bytter, var det noe overraskende for dere, at han bare gikk for samme elver?
Det jo litt, vi fotballsupportere, det skifter jo ganske raskt, og jeg snakker jo om det her prosjektsyndromet som vi får, at det var selvfølgelig vondt uansett. Når Solskjær ferdig, og man må bytte manager, så du får ikke et tydeligere signal på at ting ikke i orden enn det. Men så fort det har gått noen dager, Ralf Rangnick kommer inn, man skjønner, ok, det her ikke bare en trener som skal inn og jobbe I 6 måneder, dette en ansettelse som klubben har gjort med tanke på fremtidige prosjekter.
Ja.
Så det jo en ny giv og motivasjon som kommer ganske raskt, og personlig så merker jeg det mest når det den første pressekonferansen, som på en måte managerens nye erklæring, altså hvor skal man hen, og hvordan skal man klare det? Jeg synes det var overbevisende med Rangnick, og så får man ja, Gegenprestens gudfar inn på Old Trafford, han skal på en måte gi oss denne mirakelkuren, da.
Ja.
Men så det jo som du sier, Ken, det samme lag og 90 ganske innholdsfattige minutter mot Crystal Palace, 1-0-seier, kanskje til og med litt heldig, og så fikk vi det vi fikk servert mot Young Boys, så det har jo på en måte blitt en ny giv, da, føler jeg, for United-fans. Vi har fått en ny start, det mange som tror på det her, men vi må være så ærlige og si at hittil så har det vært ganske kjedelig, rett og slett.
Jeg vet ikke hvordan du ser på fotball, Christian, men jeg regner med du har litt analytiske øyne når du ser på det. Selv om jeg vet at du ikke en analytiker, altså du ikke den som setter deg ned og analyserer fotballkampene for eksempel noen av de stadbyråene, men allikevel, så du noe som var liksom, dette Rangnick?
Jeg prøver, når jeg ikke på puben, når jeg sitter hjemme, så prøver jeg å se på fotballkamper med et litt sånn, litt halvanalytisk røverøye. Mm. For jeg har jo vært så heldig at jeg har jobbet med veldig mange flinke folk opp igjennom, som har lært meg i hvert fall noe å se etter når det gjelder fotballkamper.
Ja.
Når jeg er på puben, det liksom, da man på puben, og man sammen med kompiser, man drikker øl, og det liksom, da man like gæren som alle andre, og driter i om det 4-2-3-1, eller høyt eller lavt press, for da vil du bare vinne og se litt i innsats.
Mm.
Men man så jo i det laget komme ut fra startblokkene, at den intensiteten de presset med, så lenge kreftene holdt, og noen grep rundt posisjonering,
ja.
Det var jo der.
Mm.
Og det må man jo si er ganske imponerende i løpet av de 45 minuttene som han sa han hadde til disposisjon. Og så tenker jeg at den der Young Boys-kampen, den er på en måte bare, det er en av de minste parentesene ja. I historien omtrent. Den teller på en måte nesten ikke.
Nei, jeg er enig i det. Vi kan se noe i Palace-matchen. Jeg er enig i at mans pressspillet ser egentlig sånn umiddelbart bedre ut. Altså over natta-aktig bedre ut. Mm. Virker tryggere, kanskje generelt. Jeg hadde ikke den samme følelsen som man har hatt under slutten under Solskjær, hvor det var liksom totalt kaos på en måte bakover, og hver gang motstander hadde ballen, så hadde en følelse at det kunne bli mål. Hadde ikke det mot Palace. Kan ha noe med Palace å gjøre også. Men så er det jo det store abret da. Det skapes jo nesten kanskje enda mindre sjanser enn det gjorde, selv da det så dårlig ut. På en måte.
Men jeg tror det her har vært akkurat som Rangnick ønsket seg, i hvert fall den Palace-kampen. Han sa det jo til det kjedsommelige på sin første pressekonferanse, at her handler det om å skaffe kontroll på kampene. Han hadde helt åpenbart gjort leksa si, og har nok følt United ganske tett. Det her er jo en fyr som var av interesse da Van Gaal fikk jobben, og Ed Woodward skal være en fan av Rangnick, og John Murto har vært på besøk i Leipzig, og da skjønte jo etter hvert Rangnick at han fyren her er jo ikke så veldig interessert i Red Bull-modellen, han er jo mest av alt interessert i meg. Og det var nok, han har nok fulgt de siste sesongene, tenker jeg, med Solskjær, og han peker jo på at det er det defensive som er det store ankepunktet, at de mister rett og slett kontroll på kampene.
Mm.
Så det var nok det første oppdraget, og det, med den scoringen til Fred, så blir det jo mission accomplished på den.
Ja. Men dette er 45 minutter i praksis, så skal vi vel ikke klage så veldig mye, eller kanskje?
Nei, han sa det jo selv at han var overrasket over hvor bra United spilte den halvtimen. Gary Neville sa det etter matchen at det eneste han tar med seg er de 30 minuttene, og de må videreutvikles. Og så er det jo som noen påpekker at etter 45 minutter på treningsfeltet, så har ikke Ralf Rangnick gjort de verdens beste fotballag, eller gjort Fred til en spiller som nå kan presse i enda større grad. Så han har ikke fått gjort så mye enda, men hvis han allerede har fått inn et prinsipp, og gjort noen endringer som gjør at det er et system der som fungerer, og kan fungere i 90 samtlige minutter, så har det i hvert fall noe å falle litt tilbake på.
Mm.
For det er jo noe av det jeg og Christian har diskutert litt i siste sesongen. Altså, det hadde vært veldig interessant, både med Mourinho og Solskjær, å satt seg ned og på en måte snakke fotball. Christian har utfordret meg litt på det, og sånn på pressekonferanser og sånn, hvorfor er det ingen som spør om
fotball.
Hva er planen? Hva er det Solskjær på en måte gir beskjed om når det er skjebnekamp mot Leicester, og man vet at nå må man ha en bunnsolid kampplan? Hva er den kampplanen annet enn at de skal express themselves da?
Mm.
Og her kommer jo inn en mann som har en, i hvert fall tradisjonelt, en krystallklar plan da. Og nå har han sett 22, kanskje mer også, 22 spillere i aksjon. Og kampene kommer tett, men det blir jo veldig spennende å se hvordan det her utvikler seg da.
Mm. Hva tenker du, Christian, om ansettelsen av Ralf Rangnick? Er det noe du tenkte med en gang sånn? Ja, ny mening.
Ja.
Mm.
Jeg syntes jo at det var en ganske klok ansettelse, men det å sitte her og si at jeg hverken for to uker siden eller nå sier at dette kommer til å bli bra, det er jo bare tøys, for det er jo ingen som vet hvordan det kommer til å gå.
Nei.
Men når de først skulle ansette en person som ser ut til å være på en midlertidig kontrakt, så var jo det her, virker som det var ganske klokt, siden de får inn en kar med en veldig solid CV som vet hva han vil, som er motivert til å gjøre jobben, og som også da virker som har fått en rolle i løpet av årene som kommer, som gjør at dette ikke bare er et, en korttidskontrakt, og så hadde vært ha det bra og lykke til til sommeren, at dette er en person som virkelig har interesse av å gjøre en så god jobb som, som mulig nå, for å legge et godt fundament som han også kan være med og styre videre, mm. og at de fikk inn en person som gjør at hele den spillergruppen antageligvis står litt sånn litt rettere i ryggen ja. Fra minutt en på treningsfeltet, så skjerper seg de der få prosentene, og som vet at nå kommer det inn en fyr hvor jeg starter ganske på nytt, og han skal faktisk være med en stund til. Shit, dette er litt alvor det. Nå må jeg faktisk prestere.
Mm. Ja, ja. Vi kan se litt på det som skjedde i løpet av matchen, bare litt sånn kjapt, for det var jo nesten ingenting. Men det er jo greit å gå gjennom det. Få ordentlige sjanser før pause. Ronaldo har et skudd på mål som ikke noen tror kommer til å gå inn. Dalot har en ganske stor sjanse, riktig nok. Må avslutte med venstre, dunker den rett over krysset. Og så får Manchester United et frispark. Dette blir ikke en sjanse, men jeg tenker vi kan stoppe opp med det. Cristiano Ronaldo tar frisparken til United nå. Hva er tanken om det?
Det er at en gang så må han lykkes igjen. For det er ganske lenge siden sist, eller i hvert fall vært spett de siste årene.
Det er mange år siden sist han satt et, så vidt jeg kan huske.
Ja, det finnes jo statistikker på det. Skal man finne akkurat nøyaktig svaret, men at det er en av de 60-70 siste, er det ikke noe sånt da?
Jo, noe sånt noe da. Ja. Vi har jo andre frisparkskyttere på laget. Bruno Fernandes har jo skårt denne sesongen i det minste. Og så vet vi at Alex Telles, som jo spilte matchen, har en ganske bra venstrefot. Hvordan kan en ny trener gå inn, og så kommer Cristiano Ronaldo bort, og så spør han, jeg skal vel ta frisparkene, ikke sant, sør? Og så sier du bare, ja, selvfølgelig skal du det, du er Cristiano Ronaldo. Hvordan er det dette? Hvordan blir det sånn?
De burde jo ha en sånn shootout på Carrington, synes jeg.
Litt sånn som noen lager med straffespark?
Ja. Ja. For å avgjøre det, enkelt og greit. Nei, jeg vet ikke. Solskjaer var jo veldig ærlig på at han overlot det litt til spillerne. Det var en gruppe med spillere som skulle ta frispark. Og
da blir det jo Ronaldo til slutt, det vet man jo på en måte.
Altså, sånn, han vil vel alltid kanskje si, jeg føler at jeg har dagen i dag.
Ja, ja. Føler det ikke dere også at jeg burde ta det, på en måte? Det er jo vanskelig å si nei, for du vet jo at han kan sette den. Men jeg hadde vel hatt en bedre følelse hvis liksom Bruno skulle ta alle frisparker, for eksempel, at det bare var satt, for da vet du at ett av sju kanskje går inn.
Ja da, men ikke si at det ikke kribler litt sånn ekstra når Ronaldo står der,
det gjør det,
tar farta si, ja. Puster ut, og du tenker at kan det hende at det skjer nå?
Ja.
Nei, han setter, ja. Ja. Men allikevel, neste gang han står der, så tenker du, kanskje nå?
Nå er mål!
Ja, for noen av de beste minnene med Ronaldo er jo nettopp det, også de frisparka som han utviklet, også sånn, ja. Når han tok de første der i 2004, så det så jo virkelig ikke ut. Altså, han prøvde jo da å tilegne seg en teknikk som var under utvikling, så det gikk jo himmeløyt over hver gang. Og frem til, ja, det var ikke frispark, men den Porto-skåringen, ja. Det frispark mot Arsenal, som kanskje var en keeper-tab, og så har du det mot Portsmouth, og det er som Christian sier, altså, det vil nesten være sånn definerende øyeblikk, når han tar et frispark på Old Trafford, og den suser i nettet igjen,
ja.
Så er det litt sånn, åh, ja,
kanskje det er verdt halvannet år med bom når du først sitter.
Kan være det.
Jeg tror jeg skal begynne å haklare det på Portsmouth-frisparket. Ja. Så hver gang jeg ser Ronaldo løper opp, slå av TV og så over på den. Bare kryssklippe over på det. Oppløpet akkurat til han treffer ballen, over på Portsmouth-frisparket, så går det rett i krosset hver gang. Men uansett, pause mot Palace på 0-0. Ikke så mange store sjanser i andre omgang heller, men det er noen. Alex Telles tar et frispark, ikke nok skrått, ikke Ronaldo Hall, som han skrur opp på tverliggeren, egentlig et veldig godt slått frispark, kan fort bli farlig. Og så begynner vi å nærme oss slutten av matchen, og da kan Palace stikke med alle poengene. Det er selvfølgelig etter en corner, der er jo Manchester United ikke spesielt bra defensivt. Jordan Ayew får en sjanse på blank, rett og slett. Bommer, ballen går bare på tvers av feltet, blir ingenting av. Og så skårer jo Manchester United, så å si, ja, ikke rett etterpå, men ikke så veldig lenge etterpå, i hvert fall.
Mm.
Da er det Dalot som finner Greenwood, finner seg i plass i 16-meteren, ruller den tilbake til Fred, innsiden med høyre, og alle vet hvor den havner. Den havner selvfølgelig oppe i krysset, den liksom, fra Fred, og der er seier 1-0.
Det var bare å begynne å juble da Fred fikk ballen der.
Ja, ja. Men det er også litt sånn øyeblikk, litt sånn som når Cristiano Ronaldo skårer. Jeg jubler alltid ekstra for hans mål, men jeg jubler ekstra for Fred sin også, fordi det kommer så sjelden at man blir jo... Jeg ble i hvert fall nesten litt sånn ekstatisk da han plutselig skulle avgjøre det på den måten der.
Helt åpenbart at det er en joke i garderoben også, at Fred skårer lite, ja. Og spesielt med høyre. Altså, han blir jo nesten mobba i feiringen der.
Ja, det, jeg lurer på hvordan den følelsen er som profesjonell fotballspiller, så har du skårt et drømmemål, så går folk og mobber deg, for så god er du egentlig ikke.
Men det er jo veldig passende at det er Fred da, som blir matchvinner i den første matchen. Og så tallet viser jo at Fred har jo vært den beste pressspilleren i United, selv om det kanskje ikke alltid har sett sånn ut. Og nå så det jo veldig bra ut i det 4-2-2-2-systemet da, som Rangnick brukte mot Crystal Palace. Mm. Og jeg synes jo Fred og McTominay gir mening på en midtbane som ledes av Rangnick, og så kan nok Kenneth også han ønsker å få inn en Declan Rice og oppgradere der, men at en midtbane kan fungere bedre enn det han har gjort de siste 3 årene, det må det jo være et håp om, og jeg gjør også mine tanker når Matic brukes som midtstopper, så sier vel det en del om hva Rangnick ønsker på midten der da.
Mm.
Så det der, ja, Fred og bekkene synes jeg nesten er de som foreløpig har vært vinnerne av det man har byttet her.
Mm.
Altså er jeg lei av det der, bare man kjøper en og en spiller så blir allting så mye bedre, og så er det noen som er større eksponenter for det enn andre, men når man ser de fantastiske resultatene og prestasjonene som Liverpool har fått til gjennom de siste årene under Klopp, så tenker man jo sånn utgangspunkt at det er vel egentlig ikke så veldig mange av de spillerne på midtbanen der som hadde gått inn hos oss. Det er i hvert fall det man ville like å tro, men så funker det så fantastisk bra, både enkeltspillermessig og lagmessig. Mm. Og det er der man har lurt på med Solskjær, men også for så vidt forgjengerne hans. Hvorfor klarer de ikke å få mer ut av enkeltspillere? Hvorfor klarer de ikke å utvikle dem mer enn det de gjør? Og hvorfor klarer de ikke å få laget til å framstå på en annen måte?
Mm.
Og der vil man jo tro at Rangnick har en veldig god og trygg oppskrift på hvordan det her skal være, og virker som en ganske fornuftig fyr med stålkontroll.
Mm.
Og vi har jo også snakket litt om det, Eivind. Altså, hvilken kompetanse er det Solskjær og trenerteamet hans har som en enhet? Ja, de kan masse mye mer om fotball enn det vi noensinne kommer til å kunne. Det er ikke noe tvil om det. Men allikevel så er det der en nåløy på toppen. Det er så trangt at du kan ikke ha noe tvil om hva du vil at spillere og lagdeler skal gjøre, for da blir du avslørt. Og det kan man i hvert fall håpe at Rangnick klarer i løpet av ganske kort tid, i løpet av noen uker eller i løpet av noen måneder, for det har man sett med Chelsea, det er mulig å klare å få United til å framstå som en mer solid enhet både fremover og bakover.
Mm. Vi kan gå videre til kampen mot Young Boys. Det var jo en kosekamp, for å kalle det det, for alle supportere. Det vil si det var jo kjedeligere å se denne kampen enn en kamp som betyr noe, hvor alle spiller, alle de beste spillerne, men allikevel var en kamp hvor de ikke hadde noe tape da. I det hele tatt, reservelaget som starter på mange måter, bortsett fra bekkene, som jo nå på en måte har blitt reservebekkene, merkelig nok. Nå var det Shaw på venstre, tilbake fra skade. Wan-Bissaka for så vidt litt det samme, da, men han var jo også klar mot Palace, da ble Dalot foretrukket.
Mm.
Nå var begge tilbake igjen. Matic starter som kaptein, og midtstopper. Og det er, altså, han har vel mange av de forutsetningene som skal til for å være midtstopper, bortsett fra fart, selvfølgelig.
Ja, og ja, jeg vet ikke om jeg vil se han i alt for mange kamper som midtstopper, men det er klart når United skal dominere, så vil han være en bedre passningsspiller enn de andre bak der, så det kan godt være, men jeg tenker jo ikke på han som en Rangnick-spiller egentlig. Det her ble jo på en måte en audition, og så er det veldig vanskelige arbeidsvilkår, fordi det er 11 spillere som knapt har spilt sammen før, og så skal alle skal imponere litt ekstra selv.
Ja.
Men det var jo deilig å kunne sette seg ned i sofaen uten høye skuldre. Det var første gang siden 2012 at United var sikret gruppeseier i Champions League før siste runde. Og så var det kanskje viktigst for Donny van de Beek på mange måter.
Mm.
Og han var jo da skyldig
i et mål, ja.
I et baklengsmål.
Ja.
Ellers så synes jeg ikke det. Jeg tror ikke Rangnick fikk så mange svar, for å si det sånn.
Nei, jeg lurer jo også litt på hva er det han vil ha ut av det her. Er det rett og slett bare for å se på enkeltspillere? Gir han så fullstendig blaffen i det resultatet?
Mm.
Altså, man kunne jo tapt 3-0. Altså, hva hadde det gjort for han og historien om Rangnick? Så
bare 2-1-tap hadde jo på en måte stoppet opp mye. Da er det nok et tap mot Young Boys og litt tilbake på den igjen, da.
Ja, og de kunne jo fort tapt. Altså, de siste 20 minutter der, så er det Young Boys som skaper de fleste store sjansene. Så det var jo en gambling. Jeg lurte litt sånn på hva burde han egentlig gjøre det her? Mm. En ting jo å bytte ut 5-6 spillere, men allikevel å ha noen relasjoner. Men man ser jo i går at det jo nesten ingen relasjoner ute på den banen der.
Nei.
Så jeg synes det var litt rart, og så det jo sånn i ettertid at så lenge det gikk sånn som det gikk, så var det helt ok.
Ja,
og det jo på en måte det eneste som teller. Tilbake til Matic, jeg vil jo si at jeg har ikke noe mot å se han som midtstopper, men da må vi ha en annen enn Bailly ved siden av.
Mm. Ja. For, jeg føler alle midtstopperne våre er sånn, han kan godt spille, men da må det være en annen ved siden av.
Ja, vi trenger en andre.
Vi trenger en til her.
Ja, så lenge Bailly sitter på benken, så er det helt greit. Da er det andre som kan spille, for jeg stoler overhovedet ikke på den mannen. Nei. Han kan jo gjøre det mest fantastiske, det mest sublime, og så vet du at et fullstendig hjernefrys er sekunder unna.
Ja.
Det holder rett og slett ikke, altså.
Nei, det er jo spillestilen hans. Han har jo vært Uniteds beste i noen av matchene sine som han har spilt den sesongen her også. Men i de samme kampene gjort veldig rare ting også. Det er jo rett og slett sånn han er. Hvis han hadde selvfølgelig, det er jo det man alltid sier om Bailly, hvis han hadde ristet av seg det, så hadde han vært en av verdens beste midtstoppere. Men det hadde alle vært hvis de hadde ristet seg alle sine dårlige kvaliteter.
I noen øyeblikk så er han verdens beste, men så...
Ja, i noen veldig få sinnssyke øyeblikk hvor han hopper inn og blokkerer noen greier med huet for den saks skyld.
Vi fikk en litt Bailly light i går med Ted Mendy som først roter bort banen, og så rydder flott opp etter seg selv.
Ja. Det var deilig å se. Der trodde jeg han kom til å lage straffe når han gikk inn i den taklingen der, for det så jo det. Ja. Så ikke som han hadde helt kontroll, men det hadde han tydeligvis. Men hva tenker du om Donny van de Beek da, Christian? Han jo en spiller vi har snakket veldig mye om i den podcasten her, og ellers egentlig alt som følger med på fotball snakker mye om den mannen.
Jeg synes først og fremst bare synd på han, altså.
Ja.
For det jo ikke tvil om at det en veldig god fotballspiller inni der, og i et annet lag så hadde han sikkert passet inn kjempebra. Kanskje han blir en nøkkelspiller under Rangnick, det aner vi jo ikke. Han får jo muligheten innimellom, men så føler man aldri at han egentlig tar den.
Nei.
Men så er det litt urettferdig, for du kan jo ikke forvente at folk bare skal komme inn, og så presterer de i den rollen både som enkelspiller, men også som en del av et lag med en gang. Om han riktig spiller for United, det får jo tida bare vise. Jeg har ikke gitt han opp enda, men jeg synes jo bare det trist, og så det jo typisk at han gir bort ballen på den scoringen. Etter det så ser det ut som bare lufta går ut av.
Ja, og det jo kanskje forståelig da. Når man har gått på så mange smeller, så skal det veldig små ting til da, før du bare velter hele lasset på en måte.
Ja, men da må man jo lure på, han da en Manchester United-spiller i hodet sitt? Det aner jeg ingenting om.
Nei.
Men det jo et litt sånn gryende bevismateriale der, at han kanskje ikke har det som skal til. Jeg håper det feil.
Han jo såpass, jeg vet ikke, han jo såpass en sympatisk type, at de fleste har jo den samme...
Må ikke være sympatisk type, altså. Nei, må ikke være det. Nå er best. Må ikke være mest sympatisk.
Men det jo det som greia, så det jo veldig mange som tenker det samme som det, og det synes jeg nesten, det nesten litt sånn særegent i fotball, at det en spiller som har kommet da til en stor klubb for en ok summe penger. Han var en spiller som hadde et veldig godt renommé, liksom.
Ja.
Et stort talent. Og så faller han på en måte da helt totalt gjennom, som jo det han har gjort, så pleier stort sett den mottagelsen man får å være kritikk. Ikke, jeg synes synd på det. Og det nesten verre, synes jeg. Hvis du skjønner, ja. Det liksom nesten litt sånn... Det er
litt stakkarslig nesten.
Ja, litt grann stakkarslig faktisk.
Ja, men når han kommer inn 2 minutter før slutt i nesten hver eneste kamp, så du litt stakkarslig.
Ja.
Altså, stakkars mann, hva skal han gjøre?
Ja.
Men han får en kjempemulighet her da. Han ble jo lovet mer spilletid i sommer, og så fikk han jo ikke det. Av en eller annen grunn, men det klart det lett å velge det trygge når resultatene går imot og sånn, men han fikk jo på en måte en opptur, skåret jo mot Watford,
ja.
Og fikk jo tillit umiddelbart av Carrick i Villarreal, så tror jeg ikke det her en kamp som knekker, men han må nok overbevise Rangnick også, men det som Christian inne på, det, altså... Hvis han ikke har klart å overbevise Solskjær og ikke klarer å overbevise Rangnick, da spørs det om han United-kvalitet. For det jo mye som skjer på treningsfeltet som vi ikke ser. Men hadde de visst hvordan det halvåret her hadde blitt, så burde den jo vært på lån i Ajax, for eksempel.
Ja, for eksempel. Ja.
Og så nevnte jeg det med det mentale her. Det å spille for Manchester United, det ikke sånn at vi har noen gudegiven rett til å vinne troféer eller fotballkamper. Overhovedet ikke, det ingen som må tro det. Selv om det litt vanskelig for oss som har liksom levd vår beste alder gjennom den beste gullalderen, så har vi fortsatt ingenting som tilsier at vi automatisk vinner kamper. Ingen lag har det, vi ser det på Barcelona. Det går opp og ned her i fotballverden. Men jeg tror allikevel at det å spille for United gjør at du må ha noen helt spesielle mentale egenskaper, fordi alt så stort. og det merker du. Så da må du ha det der lille ekstra som gjør at du faktisk behersker det.
Mm. Ja, men det vil nok stemme, fordi altså, hvis Donny van de Beek hadde spilt i, ja, la oss si Everton da, hvor det ikke er det samme presset, selv om de kan godt ligge foran på Manchester United på tabellen på dette tidspunktet, et gitt tidspunkt som ikke finnes, som jeg legger ut her nå, så vil det være et helt, det vil jo ikke være det samme presset i det hele tatt, sånn er det jo rett og slett bare. Fordi det er ikke forventet at Everton skal vinne en masse greier, det er forventet av Manchester United, selv om, som du sier, vi har ikke noe krav på det lenger i det hele tatt.
Og jeg synes det beste eksempelet der, jeg synes standarden har blitt satt av Bruno Fernandes. Mm. Jeg synes det var et eller annet da han kom inn, som jeg ikke i hvert fall har sett i noen av de andre signeringene. Vi har hatt Zlatan og Cavani, og det er store personligheter og alt det der, men Bruno Fernandes kommer fra Sporting Lisboa, og går inn med på en måte største selvfølge fra dag 1, og tar tak og blir det kreative hjertet. Mm. Og jeg husker jeg leste før han signerte at i Sporting så var det en teknisk og taktisk leder, tenkte jeg, ok, ja, det hørtes jo flott ut, men hva betyr egentlig det? Men nå skjønner jeg litt mer av det, fordi han er, han tar på en måte så mye plass på banen ved å være en playmaker som alltid finner rom, om det er i mellomrommet mellom forsvar og midtbane, eller om han er ute på kant eller dypt, så han skal bare ha ballen. Mm. Og så opplever jeg i hvert fall at han er også karaktermessig, altså han stiller krav, og du ser jo det. Han har jo vært i munnhuggeri med Lindeløf og Matic og sånn.
Jeg vil jo si at han er jo ikke bare en teknisk og taktisk kaptein, han er jo en reell kaptein, altså en reell leder egentlig. Han er jo Manchester Uniteds egentlige leder, får jeg følelsen av i hvert fall.
Ja, og når han konfronteres med de her episodene og sånn etterkant, så han ler jo bare, er det her et spørsmål? Ja. Det her er fotball, selvfølgelig skal vi må jo si fra til hverandre når vi ikke gjør som vi skal. Mm. Og det tror jeg var veldig sunt, jeg tror det trengtes i United-garderoben, det har sikkert vært noen konflikter der på grunn av det, men det trengs, fordi som Christian er inne på, her er det så små marginer, altså du må ha de katalysatorene.
Mm. Det er jo en del av unge gutta som får prøve seg mot Young Boys. Antonio Langa spiller, Amadialo spiller også. Begge to har jo hver sin egentlig ganske store sjanse som de surrer ordentlig bort på sånn der, du er alt for ung til å spille fotball på dette nivået-aktig måte, som er litt trist nesten, men sånn er det noen gang da. Diallo først kommer egentlig sånn på en måte delvis alene med keeper, runder av en mann, og så skal vel egentlig bare finne Lingard. Virker som han trekker seg litt i, og at han ikke helt tør å prøve selv derfra. Og så spiller han dem bak Jesse Lingard, og så blir alle bare sånn, å herregud, hva er det du?
Veldig fint gjort i forkant da.
Veldig fint gjort i forkant. Og så får jo Elanga en stor sjanse i andre omgang som han brenner, rett og slett setter han på keeper da. Mm. Er det ellers noe dere liksom har lyst til å trekke frem av disse unge gutta som spiller? Vi skal komme litt inn på, nå kommer jo både, altså Zidane Iqbal kommer jo inn, fantastisk navn selvfølgelig, og heter Zidane til fornavn, det applauderer vi. Er vel en av få irakere som har spilt både i Champions League og ikke minst for Manchester United.
Først fra Sør-Asia.
Ja. Ja, ikke sant? Som spiller United. Mm. Ja. Og så er det jo et deilig øyeblikk når Charlie Savage kommer inn nå, da, sønnen av Robbie, som kommer inn for Juan Mata der. Og kommer da inn, altså det her synes jeg var litt vakkert, fordi han kom jo inn der, og så rett før det så har det da vært et dobbeltbytte, hvor Shola Shora T-Ray, som han heter, på 17, kommer inn sammen med Heaton på 35. Altså, der har du en fyr, og så er det en som er akkurat halvparten så gammel som han, og av de to så er det Heaton som får sin debut! Ja, det var deilig, synes jeg.
Det er en fin quiz i fremtiden, bildet av de to. Hvem er det som debuterer her?
Ja, det synes jeg var deilig, men det her tror jeg, her frier vel Rangnick litt, både egentlig til spillegruppa og spillerne, men også litt til fansen.
Når du bytter keeper i kampen, da gjør du det.
Ja, når du setter inn en som ikke har spillet, altså det er jo en fin liten historie at han fikk sin debut nå endelig, og det var til og med i en Champions League-kamp på en måte.
Det er mer Norway Cup enn Champions League.
Ja, akkurat det var i hvert fall i følelsen, men det var hymne før matchen, så jeg er ganske sikker på at det var Champions League. Men ja, hva tenker du om unge gutta som fikk prøve seg, eller noen av dem synes kom seg nærmere og liksom få starte noe mer?
Egentlig så bør man jo kaste inn på de unge gutta der en og en, når det er 10 førstelagsspillere på banen.
Mm. Ja.
Så det blir litt urettferdig, synes jeg, å kaste en dom over Diallo og Langa når de spiller sammen på topp der. Men det gir jo mening at de kanskje skal på utlån i januar. Det vrient å få spilletid sånn som Ståa nærmere oss topp 4 og sånne ting, men vi ferdige med Liga Cup, og nå ble det Aston Villa i FA Cupen, og det ikke så mange muligheter her da.
Nei, tror du han, altså Rangnick gjør det litt for å bare krysse av den boksen som, hvor det står prøve unge talenter, og få fram unge spillere, aktig?
Ja, så tror jeg han en såpass rutinert ringrev at han, han så den terminlista og ser her har jeg en kjempemulighet til å kunne si at jeg har gitt alle en fair sjanse. Mm, ja. Jeg ganske sikker på at det spillere som startet den kampen i går som Rangnick overbevist om at han kommer ikke til å få spille noe særlig for meg. Mm. Men det ingen som kan komme til Rangnick og si du ga meg ikke en sjanse.
Nei.
Og det gjelder nok ikke de unge gutta. Der kan nok være et frieri, og Rangnick har jo allerede nevnt et par ganger at han studerte i Brighton på 1780-tallet og fall, altså at han forelsket seg i engelsk fotball, så han kjenner jo Manchester United veldig godt, og vet hvor han kjenner nok signaleffekten her av å sende unge spillere på banen, og Van Gaal gjorde det, Mourinho ga vel Angel Gomes debuten som ble en rekord, Solskjær også, så ja. Det gledelig, uansett hvilke motiver de måtte ha.
Ja, det gøy å se dem. Men en liten spådom her, at hverken Elanga eller Diallo blir førstelagsspillere på Manchester United.
Ja, jeg har hatt, Elanga har jeg hatt egentlig ganske stor tro på. Jeg har ikke hatt så stor tro på Diallo, rett og slett, fordi jeg trodde han var mer eksplosiv i stilen, altså at han var litt raskere, rett og slett. Mm. Han ikke så kjapp som han kanskje skulle tro. God med ballen, selvfølgelig. Men ja, nei, vi får se. Det vel gode muligheter for at kanskje du kan ha rett i det, Christian, dessverre. Jeg har ikke helt gitt opp ennå.
Nei, gir ikke opp, men Diallo, altså, han virker bare for veik. Altså, han kostet veldig mye penger, ja. Synes jeg. Det kunne vært interessant å hørt mer om den avtalen der.
Ja, ikke sant? Hittil så har vi jo det vi har sett, han var jo, det var det i debuten hans, han skårte på den stussen.
Mot Milan,
ja. Ja.
Han skulle jo vært på lån i Feyenoord, men en skade gjorde at det ikke gikk, så jeg tipper han går dit i januar, for den avtalen var jo praktisk talt gjort.
Ja.
Men ja, han virker liten og spinkel, og så som et apropos, så kan vi jo nevne Angel Gomes, scoring og målgivende for Lille, som videre i Champions League.
Mm. Så. Ja da, og det er jo, altså det, uansett så er det jo det å holde på med det her, og få inn unge spillere på den måten, selv om noen av de kan bli litt dyre, det er jo både god business og blir jo ofte god for spillere av det også. Så det er jo liksom sånn, å komme litt inn på den Chelsea-greia med å ha spillere på utlån over hele Europa, som du kan ta tilbake når de er gode nok, det er ikke så dumt, nødvendigvis.
Ja, nå, inn mot laget nå da, mot Norwich, så ser man jo på hvilke spillere som kjemper om spilletid på de fremre posisjonene, og da er jo Greenwood er en utfordrer, Martial skada nå, men han også er jo en utfordrer, Cavani, det er ikke så mye plass til Diallo og Elanga her.
Nei, kan jo også nevne målet til Mason Greenwood tidlig i matchen der, for det er jo høy klasse på.
Det har vi ikke snakket om
engang. Det har vi ikke gitt å snakke om engang, vi bare gikk rett på noen andre greier her, men så med et godt innlegg, Greenwood med en slags liggende brasse, eller hva man skal kalle det.
Ja, vi kaller det det.
Ja, en lav brasse.
Nydelig.
Ja, veldig bra. Godt å se Greenwood også tilbake på skåringslisten. Han begynte å bli bittelitt bekymret, selv om han har vært skadet og sånt nå. Det var lenge siden han har vært i toppform.
Ja. Og det er jo ikke bra de der små historiene som kommer ut rundt og kommer for sent og viser en holdning som kanskje ikke er helt opp til det som kreves da. For
Nei.
Igjen, det, historien er full av vrakgods som hadde verdens største talent,
ja.
Men som manglet de der siste prosentene. Det å offre alt det som offres små for å kunne lykkes på det nivået, og det er det ikke alle som har, rett og slett.
Nei, altså man må bli Ryan Giggs og ikke Lee Sharp. Det er veldig viktig. Ta deg en øl mindre og bli Ryan Giggs, i stedet for å ta deg en øl mer og bli Lee Sharp.
Ja, og da må vi vel legge vekt på at det er Ryan Giggs som fotballspiller,
ja, 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 ja.
Ikke det som han
ikke
holder
som
på med på andre måter.
Ikke det som skjedde på si der, det trenger vi ikke å ta med.
Nei.
Ellers så blir jo altså Aaron Wan-Bissaka liggende skada, nede ved reklameskiltene i det kampen blåses av.
Ja.
Jeg fikk ikke med meg hva som skjedde engang, jeg. Er det noen av dere som så hva som skjedde der? Gikk han inn i en takling helt på slutten der, og så bare...
Han fikk hvertfall inn i reklameskiltet.
Ja.
Og skada håndleddet og kneet sitt.
Og der er det jo også en sånn mur Altså, det ser jo livsfallet ut å spille på Old Trafford, når du kommer, litt, når du kommer ut på sidelinja.
Vi fikk et spørsmål om det på Twitter, når skal den muren fjernes, og det en ting.
Ja.
Og den andre ting når det sikkerhetsvaktene på Old Trafford skal få kontroll på de som stormer banen, for nå det hver eneste match.
Ja.
Det synes jeg veldig...
Det sant det.
Snodig at de ikke klarer å stoppe det.
Ja,
men,
jeg trodde det var på grunn av Cristiano Ronaldo ja, lenge, fordi folk løper jo alltid ut på matta for å ta en selfie med han, holdt jeg på å si. Men nå spilte jo ikke han en gang i går, så jeg vet ikke hva som skjer.
Ja, nei, det godt mulig at den frekvensen har gått opp etter at Ronaldo kom, men de må jo klare å stoppe det der. Men Van Bissaka skal visst være tilbake på trening ganske raskt, trodde Rangnick da.
Så, ja, men han ble jo båret av med båret der, og han skal jo ha for innsatsen ved at han 5 minutter på overtid går på det løpet og prøver å få ballen inn mens det egentlig over.
Ja.
Så han offret seg jo der altså. Han skal ha for det, men det hadde vært småtragisk, selv om han kanskje ikke automatisk noe førstevalg lenger, at han blir ute eventuelt, for det så ikke helt bra ut.
Nei, det gjorde ikke det, og han har jo nettopp på en måte hatt en skade også, så det å bare løpe rett inn i et reklameskilt der, det så ikke bra ut.
Nei, det ser ikke bra ut, men det er jo vittne i hvert fall om litt kampmoral da.
Ja, det gjør det.
Og det er jo et eller annet med typen der, det er et eller annet med den der ansiktet hans, det er litt sånn Martial-aktig der, så man kan jo lure på hvor stas synes han egentlig at det her er.
Ja, og hva tror dere nå da? Tror dere at det er Dalot og Telles som er venstrebekker i neste match, eller?
Men er ikke det nye å liksom rotere disse bekkene, altså se på City og Chelsea for eksempel, hvor det på en måte ikke er noen faste.
Ja, eller se på Liverpool som har 2 faste, veldig gode.
Ja, men de er ekstremt gode da.
Ja.
Men akkurat nå, så jeg tipper jo Dalot og Telles starter på lørdag.
Ja, jeg tror at Shaw kommer. Jeg tror at det som han gjennomgår nå, det har noen årsaker som vi kanskje ikke vet, men vi vet jo at han er kvalitet, han er klasse, også på et internasjonalt nivå, og med en Rangnick som en som kan lede han til enda større høyder, så vil jeg liksom tro at Shaw tar tilbake den plassen.
Ja.
Hvis Dalot blir Uniteds faste høyrebekk de neste 10 årene, da skal jeg si, da blir jeg ganske overrasket altså, for han har ikke vist mye i løpet av de årene han har vært i klubben.
Nei,
og også da han kom til Milan og tenkte kanskje at her kan han få et løft i en litt svakere liga, og han kan bli tillært noen taktiske egenskaper som han kanskje ikke hadde fra før av. Ja, vi får se.
Ja,
ja.
Ja, vi får se.
Mourinho er glad i den, han skal ha han til Roma. Koste hva det koste vil.
Få se hvem som kommer dit først da. Ja. Men the cream always rises to the top, sies det i en fin reklame. Jeg har liksom følelsen av at de som har vært det kommer til å bli det igjen på sikt.
Ja, og Luke Shaw er nesten 100% sikker på å ta den plassen tilbake igjen. Han har jo mer energi også som venstrebekk enn det Alex Telles har, så jeg vil tro at han passer Rangnick ganske bra da. Nå kan United da i åttendelsfinalen møte Paris Saint-Germain som vanlig. Eller
Atletico. Håper ikke det.
Nå er det, har tatt de nok på en måte, eller sånn det, ja.
Har slått dem nok.
Atletico Madrid, alltid vanskelig. Sporting, Inter, Benfica og Red Bull Salzburg.
Det er noen storylines der.
Det er jo storylines i alle ledd her. Sporting, da har vi Bruno,
Ronaldo
ikke minst. Og så har du jo liksom på en måte Red Bull Salzburg da, som jo er, hvis man skal plukke seg en motstander her, så må det vel være dem, tror du ikke det?
Ja, jeg tipper Rangnick følger Salzburg ganske tett fortsatt.
Han vet det, mye om det laget, både det og det rent sånn, i hvert fall historiske kvalitetsmessig, så vil jeg jo tro at det er lettest motstand, men hvem vet. Vi kan også ta med oss at Manchester United, altså nå, vi skriver 2021, har fått seg psykolog. Er ikke det rått? Eller at Rangnick har fått en psykolog i klubben?
Ja, det høres jo helt ellevilt ut. Hvis United ikke har hatt det.
Ja, det synes jeg.
Jeg er litt overrasket hvis ikke Solskjær har tatt det med seg.
Ja.
Kanskje han var det selv. Det han fikk mye ros for, men dette har vært kanskje Christian mer enn meg, men dette har jo vært en ganske etablert praksis i norsk fotball. Jeg vet i hvert fall at Strømsgodset har hatt det ganske lenge.
Jeg trodde mental trener var liksom sånn et must i nesten alle idrettslag, ja, uansett om det var fotball eller ski eller hva det skulle være.
Ja, når det er så små marginer og hjernen er en så viktig muskel, og man skal prestere på det nivå man skal gjøre trening etter trening, kamp etter kamp, uke etter uke, år etter år, så høres det merkelig ut hvis de ikke har hatt en psykolog på plass over tid.
Ja, Ja, det er veldig rart. Jeg vet egentlig ikke så mye mer om det enn at nyheten kom om at Ralf Rangnick nå har brakt en psykolog på banen, og så bare dumt tilbake på intervjueren da han spurte om hvorfor det var nødvendig. Og det er vel det samme blikket vi har akkurat nå, så den er grei.
Ellers, så henter han jo også en assistent fra USA,
ja,
som har vært hovedtrener i New York Red Bulls. Det gikk sånn passe. Men nå skal han ikke være hovedtrener i Manchester United da. Det virker jo ganske tydelig at Rangnick har bestemt seg for å hente inn folk han kjenner fra før, og det, nå sa han det vel selv at det er ikke så lett å hente de han har jobbet med, for de er i andre toppklubber og er under kontrakt, men han skal jo da ha fått nei av Gerhard Struber, han sa det selv, en østerriker
som også er i New York Red Bulls,
han er nå hovedtrener der, og ønsker ikke å forlate den jobben, og dermed så blir det da Chris Armas, tror jeg, Armas mener jeg det han heter, som har vært da tidligere hovedtrener der.
Vi kan jo ta med oss at det nå snakkes om, dette er du som har skrevet om på United nå, Eivind, så det vet du kanskje mer om enn meg, men Ralf Rangnick har vist hatt en slags praksis som kanskje Mason Greenwood kan komme til å irritere seg litt over hvis han fortsetter å komme for sent på trening og sånn, for han har hatt en sånn strafferulett. Så hver gang noen har gjort noe som da går imot reglene i klubben, om det er å komme for sent eller annen uprofesjonell oppførsel, så har de da et lykkehjul, eller et ulykkehjul, må man nesten kunne kalle det, hvor det da, som han brukte dette her i Leipzig, og da er det da ulike straffer på det lykkehjulet, så spinner du det. Og det er ganske mye forskjellig her, vi kan gå gjennom. Det ene er at du må være ballgutt, det er jo kjipt. Ballene skal pumpes og rengjøres og fraktes ut på treningsfeltet, skal du bruke 30 minutter før hver trening på det.
Tenk når Ronaldo får den der.
Når han punger på vei på trening.
Ja, ja den, å, den er fryktelig vond. Juniortrener, trene et av akademilagene i 4 timer på en fridag.
Bra.
Den er fin. Stadionguide, gi en omvisning til besøkende på stadion i minst 1 time og vise dem rundt i garderoben.
Det er bonus når du dukker opp på Old Trafford og skal få omvisning, og så er ikke gamle Clark, det er Bruno Fernandes som skal gi deg en omvisning.
Det hadde vært ordentlig. Heldiggris kan du også få, da får du ikke noe straff. Så det er et felt du håper å havne på her. Og så kan det ende opp med at du må bli banemann, klippe gresset på treningsfeltet og reparere ødelagte områder. 4 til 6 timer på en uke står der. Ballerina, den er litt spesiell. Her skal man da gjennomføre en treningsøkt i rosa ballerinakjole. Når Cristiano Ronaldo får den, da blir det også stemning, tror jeg. Da blir det kjempestemning. Jesse Lingard tror jeg vil ha den. Han, ja, han kommer til å,
den, han tar den.
Det blir hans beste trening. Han kommer til å levere noe gull hvis han skal spille i ballerinakjole. Butikkmedarbeider, jobbe i kassa på supportershoppa i 3 timer. Det er også deilig. Kokk, lage salat og rydde bordene. Materialforvalter, vaske drakter og fotballsko. Reiseleder, pakke drikke og utstyr og så videre. Og så har du den siste som er gavmild stjerne. Da må du kjøpe små gaver, nøkkelringer og penner og så videre til samtlige av klubbens ansatte og gå rundt og levere dem ut som en julenisse. Så jeg håper han begynner med dette her, det er jo kjempegøy.
Så er det jo, jeg synes det forteller litt om Rangnick da, fordi han er jo, jeg synes han har en analyt tilnærming til fotball som vi ikke har sett i Manchester United på ganske mange år. Kanskje Mourinho var litt sånn. Men han er en sånn klassisk, ja, professoren, ikke sant?
Ja.
Og det her virker jo veldig trivielt og gøyalt. Men han, i et intervju da, med Lundvar Bild i Tyskland, som hadde saken da, for noen år siden, og da forklarer han jo det her. Og det var, det er jo ikke Rangnick sin idé, det var noe Jesse Marsh tok med seg fra USA. Men Rangnick forteller jo det at altså en botkasse i Manchester United, hva er poenget?
Ja.
Altså det vil jo, de vil jo ha tjent inn de pengene i det de legger pudsedneren i kassa der. Så det har jo ingen effekt. Og hans teori er jo på en måte at deres fritid er mer
verdt enn penger.
En penger. Så selv om det her virker på en måte bare gøyalt, så er det jo faktisk en tanke bak det da. I at spillerne skal rett og slett kjenne det litt på kroppen.
Jeg er nesten 100% sikker på, jeg vet ikke hvorfor jeg føler dette her, men hvis Cristiano Ronaldo skulle komme for sent på en trening, jeg er sikker på at han hver eneste gang det skjer kommer til å havne på heldiggris. Det har jeg bare, en følelse av det. Så han aldri kommer til å måtte gjøre noe, mens Lingard og alle de andre må stadigvæk stå i ballerinakjolene sine og jobbe ned på supporterskjappa.
Phil Jones.
Sånn er bare verden. Phil Jones,
ja. Bomme hver gang.
Oh, han blir saftblander her.
Tror du ikke ballerina for Phil Jones hadde vært noe også da?
Ja, det
kunne jeg sett i form av, altså.
Det må være verdens største ballerinakjole. Og bare det er jo litt deilig å tenke på. Vi kan ta noen spørsmål fra Twitter litt på tampen her også. Det er Krissebassen som spør, Ragnhik skal jo gå inn i en rådgiverrolle etter 6 måneder. Det er jo på en måte planen, sånn i utgangspunktet. Han lurer da hva slags rolle konkret det vil bli, og om det vil påvirke valget av ny trener og sånt, når vi nå ser at vi på en måte kanskje skal prøve å følge Ralf Rangnicks fotball da, og hans spillestil. Noen meninger eller tanker om det?
Hvis jeg kan si noe der om Rangnick, så er det jo på den ene siden veldig bra at det kommer inn en fyr som har autoritet og rutine, og som vet hvor han vil hen nå. Og så vet vi ikke hva som skjer til sommeren. Det kan være at han fortsetter i en managerrolle. Mm. Det jeg lurer mest på er jo om de går for en av de få mer etablerte, altså sånn type Pochettino der ute, eller om de går for en som følger i Rangnicks fotspor, som vi kanskje enda ikke har hørt om så mye, eller fått øynene sånn ordentlig opp for. Hvem er liksom den neste Nagelsmann?
Ja, så for kanskje, kanskje Rangnick har noen tanker om da.
Ja, og det skal bli veldig spennende å se hvilken vei de velger da. Men jeg ser jo heller ikke borte fra at altså, hvis Rangnick leverer på et fantastisk nivå ut sesongen, altså, hvorfor skulle ikke han fortsette i et år eller to til?
Ja, vi har jo tradisjon for det i Manchester United, å ansette midlertidige folk og bare gi dem jobb litt til.
Det er det som er et lite gult flagg oppi alt det her. Jeg synes jo det var nesten for godt til å være sant at man ansetter Rangnick i en sånn rådgiverrolle, for det er jo en erkjennelse fra klubben om at vi trenger hjelp.
Ja.
Samtidig så kan man jo lure på, hvis Ralf Rangnick er en så fantastisk lagbygger som han er, hvorfor var han i Lokomotiv Moskva?
Mm.
Og hvorfor har han ikke vunnet flere titler enn det han har gjort?
Han har jo så vidt trent en stor klubb. Det er vel Schalke er vel den største klubben han har trent, så vidt jeg vet.
Ja.
Så altså, det sier jo egentlig alt, på en måte.
Og så er det noen tegn, synes jeg, på at premissene for fortsettelsen ikke er lagt. Det var jo noen rapporter om at det er Rangnick som har kommet inn og sagt, ja, jeg kan komme til Old Trafford som vikar, men da skal jeg bli værende og bygge opp strukturen i klubben, og så er det noe Manchester United på en måte har gått med på da. Det er ikke et forslag som har kommet fra dem, og Rangnick takket jo nei, det har han jo bekreftet til en vikarrolle i Chelsea, for han vil ikke bare være en trenervikar. Så hva er planen videre? Og hittil så har jo Rangnick selvfølgelig bare parert alle spørsmål om fremtid. Det er de 6 månedene her som gjelder nå. Men han har jo også sagt at hvis det kan, altså det kan være at han i sommer kommer med samme anbefaling som han gjorde i Leipzig, at det er best å fortsette med han som trener i et år til.
Men det, da får jeg, altså når vi har på en måte sett hvordan Manchester United har blitt drevet som klubb over noen år, og kanskje ikke har den liksom største, vet ikke jeg, det er ikke sånn at jeg stoler 100% på det som skjer der oppe hele tiden, så får jeg jo litt en følelse at det de har gjort er den gode gamle, du må gjøre en tjeneste for meg, den er veldig, veldig viktig, du må bare gjøre det, og så får du vite, ja, det kan jeg gjøre, men da skal du gjøre dette for meg senere, da skal du male huset mitt i sommer. Og så sier du bare, ja, kjør på. Mm. Og så kommer den telefonen på sommeren. Mm. Og da var det huset, ja, pokker i vold, det har jeg ikke tenkt på.
Ja, og det er jo, det hadde vært veldig interessant å se hva som står i den kontrakten, og det har vel vært sånn at det har på en måte bare blitt sånn viska litt bort.
Mm.
Og
det er en konsultasjonsrolle, hva innebærer det?
Ja, hva innebærer det, og hvilken rolle i hierarkiet skal man ha, og med hvilken beslutningsmyndighet? Og jeg er enig med deg, Ken, det er vanskelig å ha veldig stor tiltro til den fotballmessige tankegangen og ideologien til de som styrer United, det har vi sett mange eksempler på i løpet av de siste 10 årene.
Ja, så den rollen må du sannsynligvis da sette seg ned og lage den nå da. Det er vel det de holder på med nå, å finne ut hva han egentlig skal gjøre for noe om 6 måneder, hvis han ikke skal fortsette å være manager.
Ja, for det er jo ikke så lenge siden vi satt og mast om hvor blir det av den sportsdirektøren. Nå kan vi snart sitte med 3. Og Ed Woodward skulle vært borte om et par uker. Mye tyder på at det ikke skjer. Vi vet i hvert fall ikke hvem som skal overta. Og ikke minst da, hvis det nå skal gjøres et managerbytte, og alt tyder jo på at Rangnick skal ha noe å si der. Og som Christian er inne på, nummer 1, hvor mye makt har Ralf Rangnick i den prosessen der? Nummer 2, Mauricio Pochettino, hvis han er førstevalget, og det også er noe Ralf Rangnick mener er en god idé, hva tenker Pochettino om å komme inn I Manchester United med en sportsdirektør, John Murto, Ed Woodward eller Richard Arnold som, som toppsjef, og Ralf Rangnick I en udefinert konsultasjonsrolle. Det, da begynner det å minne litt om det som status I PSG, altså den situasjonen ja. Han ikke komfortabel med der, nemlig at han ikke har nok makt over de store avgjørelsene I klubben.
Mm.
Så han villig til å komme inn til Manchester United når Ralf Rangnick på en måte skal være syvende far I huset der og bestemme hvilken retning klubben skal og kanskje til og med hvilke prinsipper man skal spille fotball etter. Da begynner det å bli mange kokker og mye sørl, tror jeg da. Men,
det begynner jo å minne litt om arbeidsplassen til meg og Christian, altså NRK. Der det jo sånn, der det, jeg har jo fire sjefer over meg som har en ansatt under seg hver. Sånn skal det være der. Det synes jeg deilig der da, og det funker jo sånn. Det går jo som smør det, så det jo ikke noe å tenke på.
Kommer på lufta innimellom. Ja.
Vi kan ta et siste spørsmål her fra Olav, og det, da skal vi faktisk se litt tilbake til Solskjær-æren igjen. Fordi han vil at vi skal kaste en dom over kjøpene til Ole Gunnar Solskjær. Det jo liksom litt av arven til Solskjær, da. Litt av det som fortsatt I klubben fra han. Mm. Så det tenkte jeg vi kan gjøre. Jeg har en liste her over de Solskjær kjøpte, så kan vi ta en runde på, liksom, hva skal man si da? Nei, kanskje...
Tommel opp eller ned?
Ja, tommel opp eller ned, eller den siste som jeg tror det kommer til å bli en del av. Vi vet ikke helt ennå. Ok.
Kjør liste.
Pelistri. For det var vel hans første kjøp på en måte.
Vi begynner med, vet ikke, aner ikke.
Aner ikke.
Hva skjedde der egentlig?
Jeg ser ikke Alaves hver eneste helg, men han spiller ikke fast, og det et dårlig tegn.
Ja, så en vet ikke, men vipp mot nei da.
Mm.
Igalo, alt til sitt bruk.
Ja.
Det funket jo I den perioden han var der.
Det var ikke det dummeste han har gjort det.
Godkjent kanskje?
Ja, det, jeg synes han og Cavani kan settes I samme bås.
Ja.
De har funket når de måtte fungere.
Da tar vi også med han der. Mm. Og så kan vi ta Alex Telles. Han har jo på en måte... I starten så tenkte jeg jo, ja, vi trenger denne venstrebekken her. Han bedre enn Luke Shaw. Og så tenkte jeg, nei, Luke Shaw jo mye bedre enn han. Og så nå plutselig Telles på en måte delvis fast igjen.
Ja, det veldig rart det der med Telles, for han kom jo med et godt rykte med venstrefoten sin og dødballer og innlegg, og så har man jo ikke sett sånn allverdens til det med noen hederlig unntak, og han jo den kategorien spillere av at ja, han spiller fast nå, men egentlig så regner vi med at han blir solgt når det kommer et godt nok bud, og det forteller jo noe det også.
Ja.
Jeg bare håper han ikke har for høy lønn.
Ja, det han helt sikkert.
Ja,
United elsker å slenge rundt seg med penger.
Daniel James.
Nei,
han jo solgt igjen da, så på en måte, så jeg vet ikke, nå har jeg ikke helt følt med på budsjettene her, men det var jo ikke sånn at de tappte så veldig mye penger på den mannen I hvert fall, han vant vel til og med litt grann.
Jeg tror det var en god handel, ja. Daniel James virket som en hyggelig fyr, var ikke god nok for Manchester United. Next.
Ja, Amad Diallo, der har vi vel allerede tidligere I dagen landet på at det går vel...
Spørsmålstegn.
Går vel mot et spørsmålstegn der. Mm. Donny van de Beek?
Nei, det jo en dundrende fiasko, det så langt.
Ja, det må vel kunne si noe. Kan vi være såpass ærlig. Hele fotballverden har proklamert allerede, så vi kan jo si det her.
Men det fascinerende hvor opptatt vi av Donny van de Beek.
Ja, det det.
Altså, Fred kostet vel like mye som Donny van de Beek. Om han hadde forsvunnet ut I det intet, så hadde ingen brydd seg så veldig mye om det, tror jeg.
Det sant.
Men det en forskjell på å komme fra Shakhtar og det der Ajax-greiene som alle var veldig gira på.
Mm.
Og så jeg veldig glad for at United-fansen sang om van de Beek I går.
Ja.
Det trenger han.
Ja.
Det fortjente han.
Mm. Ja, det enig I. Aron van Bissaka da? Der vet vi vel ikke helt der, eller?
Jeg ikke så kritisk som alle andre da. Jeg mener at det mulig å være en Gary Neville Beck I dag, for å si det på den måten. Du må ikke være Alexander Arnold. Men jeg ser at han har sine mangler. Men jeg synes det terningkast 4.
Ja, så godkjent da.
Ja.
Mm. Enig, Christian?
Ja, og så ville jeg jo tro at han, så siden han har spilt lenger fremover I banen før, bør kunne utvikles, hvis han har det som skal til for å skjønne at dette må jeg faktisk gjøre.
Mm.
Jeg lurer litt på det mentale hos han, men sånn sportslig så trengte vi en høyrebekk som leverte defensivt.
Ja, absolutt.
Og så må man jo utvikle det, og det jo det som spørsmålstegnet.
Ja, det litt vanskelig å se at han har vært ving, ikke det? Altså fordi han jo så forbannet god på liksom alt det andre bekkjobben, bortsett fra når han kommer over midtbanen.
Ja, jeg var I veldig ung alder, altså. Men ja, jeg tror
det. Han var 6 år da han var vinga, det heller på en måte ikke helt lenger. Vi kan gå videre til en som det vel blir godkjent på, tror jeg, Bruno Fernandes.
Ja.
Ja.
Det terningkast 6.
Ja, det kan vel ikke gjøre så mye bedre om man først skal kjøpe en spiller som ikke Erling Braut Haaland eller Kylian Mbappé.
Nei, frem til nå.
Ja.
Så får vi se.
Ja, Ja, han har jo begynt å falle litt i noen av prestasjonene sine, Bruno, også, men det har jo hele laget, så det vanskelig å si. Siste her synes jeg kanskje nesten det vanskeligste også, Harry Maguire.
Ja,
dyreste og vanskeligste.
Han har levert ganske bra, og så han ikke så god som man håpet at han skulle være, og har ikke tatt den posisjonen helt som man håpet at han skulle ta.
Nei.
Det min dom, men en god fotballspiller som har gjort forsvaret vårt bedre.
Ja.
Det kanskje for tidlig å felle en dom over Varan nå, men jeg synes det kjøpet til halve prisen, det forteller oss liksom hva vi har fått med Maguire, synes jeg da, når du ser opp mot prislappen. Der har vi fått en verdensklassestopper, synes jeg, til 40 millioner, mens Harry Maguire, han fortsatt er, vet ikke, til 80 millioner. Det et dårlig tegn.
Har klubben gjort en slags bjørntjeneste med det kapteinspinnet? Jeg begynner å lure litt på det, fordi hvis han bare hadde spilt, og ikke nødvendigvis skulle vært liksom kapteinen på det laget, så hadde det for det første vært liksom lettere å vrake han, og så hadde det ikke vært så farlig heller for meg, jeg vet ikke.
Det kapteinspinnet betyr jo veldig mye i England. Se bare på det engelske landslaget, hvor mye det betyr den utnevnelsen. Så det kan nok være det, at altså, både den prislappen og kapteinspinnet gjør at det blir et enda større press, da.
Mm.
Jeg liker Maguire. Jeg digger Varan, så det her løser Rangnick. Det blir knallbra. Mm. Men det klart at standarden på en måte satt ved dyre midtstopperkjøp ved Van Dijk.
Ja.
Og det det han kjemper mot, og det dritvanskelig, for han utrolig god.
Mm. Vi kan jo også ta med de tre ferskeste kjøpene, selv om jeg føler det litt sånn tidlig å dømme noen av dem, men du var innom Varan. Han har jo vært for mye skadet at man kan være helt sikker, men de fleste har vel ganske stor tro på at det en god stopper.
Han en god stopper, ja.
Han en god stopper.
Ja, brukbar.
Vi har Jadon Sancho, som jo startet ganske middels i klubben og begynt å komme seg litt nå. Synes han har vært ganske bra de siste gangene han har spilt, og spilt seg på lag også. Forventer fortsatt mer, selvfølgelig.
Rangnick prøvde å hente Sancho til Leipzig som 17-åring.
Ja.
Så han tror jeg kommer til å få sine sjanser.
Ja.
Ja, det tror jeg blir en god match, og Sancho kvalitet.
Cristiano Ronaldo. Godkjent, eller?
Problemet, som jeg kaller han.
Problemet.
Ja, det galskap det der.
Ja. Nei, det er godkjent, det Cristiano Ronaldo, tross alt.
Ja, han skårer snart på frispark også.
Ja.
Du hørte det her først.
Ja, nå sitter vi bare og venter på det. Det kommer kanskje på lørdag, det, borte mot Norwich klokka 6:30. De ligger sist på tabellen med sine 10 poeng, tappte sist 3-0 for Spurs. Så det bør være grei skuring, men det ikke sikkert det det.
Det blir 1-1 det da.
Ja, det kan jo fort bli. Altså, vi har jo sett en del United, vi.
Og typisk når man liksom har fått litt grann momentum, selv om det veldig tidlig at det kommer et skudd for baugen. Jeg håper ikke det, men jeg velger å være pessimist.
Du velger å være pessimist? Nå kan du velge mellom å være optimist eller pessimist, så lander man på pessimist. Det er det tryggeste, for da blir man ikke skuffet. Så det er veldig greit. Nå har i hvert fall United ganske sånn enkelt kampprogram egentlig ut året på papiret. Det har vist at de kampene der ofte har vært de vanskeligste for United. Men det skal være mulig å sette og stable opp en liten seiersrekke nå, så vi får håpe at det skjer.
Altså, alt kan være i orden 1. januar. Hvis United slår Norwich lørdag kveld, så vil det være likt med West Ham, som har fjerdeplassen, når de spiller sin kamp bort mot Burnley på søndag. Ganske fint kampprogram, som du sier, Ken. Så i løpet av jula her, så bør de være inne i topp 4.
Mm.
Trekker de Salzburg i åttedelsfinalen i Champions League? Ja, da er det en grunn til å glede seg til 2022.
Da begynner vi å snakke.
Jeg har bursdag på mandag, så jeg håper på en fin trekning i gave.
Det synes jeg du fortjener.
Takk.
For nå har du gjort en såpass god jobb. Gratulerer med dagen på forhånd, Christian.
Takk.
Og tusen takk for innsatsen, Eivind. Og glory, glory.
Oh, it's true. I've seen many things.
Moderne medier.